Mazmur 33. Pangeran Yehuwah Ratu kang langgeng. Pangeran Yehuwah iku jumeneng rojo abusono kamulian. Pangeran Yehuwah busono lan apaningset kasantosan. Sanyoto bumi wis jejeg ora gonjang ganjing. Dampar paduka jejeg wiwit kala rumiyin. Wiwit ing kalanggengan paduka sampun wonten. Do Yehuwah, lepen-lepen sami kumerasak lan sami nguluaken swaranipun. So sami nguluaken jumleguripun. Pangeran Yehuwah ngebat-ebati banget ana ing ngaluhur. Ngungkuli kumrasa ing banyu agung, mluwi jumleguring aluning segara. Pranatan paduka sanget kenceng, padaleman paduka sampun sapantesipun menawi suci, do Yehuwah kangge ing salaminipun.